Hej og velkommen til Mesterlærer, en podcast skabt af Docs, der handler om, hvordan man kan følge Jesus i det 21. århundrede. Mit navn er Christian, og ved siden af mig sidder mine to medværter, Christoffer og Andreas. Og for os er kristendommen ikke bare nogle flotte idéer, som vi har oppe i hovedet, men de har også en konkret indflydelse på, hvordan vi lever vores liv. Det håber vi i hvert fald, de har, og vi eksperimenterer med, hvordan det ser ud, og vi håber, at du vil eksperimentere sammen med os. Her i podcastens første afsnit vil vi gerne lægge et godt fundament, for der er vist nok én, der engang har sagt, at man skal bygge sit hus på klippesten i stedet for på sand. Der er rigtig mange forskellige ting at tage fat i, når det handler om at følge Jesus, og vi kommer til at komme rundt vidt og bredt i den her podcast. Men først, der må vi snakke om, hvad det overhovedet betyder at følge Jesus. Hvad mente Jesus, når han sagde, følg mig til dem, der blev hans disciple? Hvorfor kalder hans disciple ham for rabbi og mester? Og hvad er vores rolle i alt det her? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil lede efter svar på i dag. Og vi skal heldigvis ikke lede alene, fordi med os i dag har vi ingen ringere end Morten Hørning Jensen. Morten, velkommen til.
Tak skal du have.
Morten, du er lektor i Det Nye Testamente på Menighedsfakultetet. Du er flittig prædikant i hvert fald, når der ikke er corona. Måske også lidt under.
Ja, det er sket.
Altså, du selv fulgt Jesus igennem mange år. Så tror jeg måske, vores redaktør Martin Krat, han er lidt vild med dig. Han har i hvert fald talt rigtig meget om dig på det sidste.
Jamen, vi siger tak herfra.
Har du lyst til at bare lige præsentere dig selv? Noget, jeg har manglet?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg er Aarhus-dreng. Født i Aarhus, vokset op lidt uden for Aarhus, har gået i gymnasiet her. Har tit gået ned af Poulsgaden her for at komme ud til fodbold. Og så har jeg jo haft fornøjelsen af at arbejde med teologi i mange år. Studeret teologi og var efterfølgende ansat på teologisk fakultet som PhD og noget, der hedder postdoc. Og så har jeg så været ansat lidt over 10 år på Menighedsfakultetet, hvor vi uddanner bachelor i teologi, som bliver de fleste af dem præster i folkekirken, i valgmenigheder, frimenigheder og frikirker.
Og hvad var det, der fik dig til at vælge teologi egentlig?
Jamen, det er et godt spørgsmål, jeg også tit sådan har stilt mig selv, og har nogle gange ønsket sådan, at jeg havde sådan en eller anden, et lyn fra en klar himmel, en nathelst oplevelseagtig, hvor der stod på væggen bagefter, du skal læse teologi, men det har jeg egentlig ikke rigtigt. Min far, var ingeniør, gået i pension nu, og jeg har altid tænkt i den retning. Det eneste, jeg nogensinde har fået en ekstra bog i folkeskolen, det var matematik, og havde nede på katedralen udvidet i alt sådan noget der. Men så efter gymnasiet kom jeg til at arbejde med mennesker. Jeg var lærer på en efterskole og var ansat som kirkemedarbejder i København, og fik så bare mere og mere ligesom sådan interesse for at dykke ned i den historie og den bog, vi kalder Bibelen, for at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, som jeg bruger så meget tid og energi i mit liv på at holde af, nemlig det at følge efter Jesus. Og så blev det teologi.
Stærkt. Og drenge, jeg kom til at tænke på, altså hvad håber I på at få ud af dagens afsnit?
Jeg tror, du har sagt det meget godt i din intro der. Altså, jeg håber bare på at prøve at blive endnu klogere på, hvad vil det sige at følge Jesus. Og især det her med, når vi ligger det her historiske fundament og prøver at dykke ned i konteksten for, hvad Jesus han sagde dengang, og hvad det betyder, at han snakkede om, at han skabte disciple, og folk skulle følge ham som rabbi. Hvordan kan det overføres til 2000 år senere, og til den her moderne kontekst, vi lever i i dag, det moderne samfund? Giver det overhovedet mening at prøve at besvare nogle af de der virkelig svære spørgsmål også nogle gange, fordi at der ligger rigtig meget i at gøre nogen til sin mester og sin herre, og det er jo virkelig et koncept, som udfordrer, et koncept, som provokerer, et koncept, som siger, hey, okay, det koster dig faktisk noget, og det synes jeg kan være svært nogle gange at forholde sig til, især i vores samfund i dag, som er super individualistisk og hvor det handler om at være sin egen lykkes smed og skabe sin egen vej i livet, så ligger der rigtig meget, man ligesom giver afkald på i det her med at gøre nogen til ens mester og snakke om, at Jesus eller andre for den sags skyld kunne være ens herre, som man ligesom underlægger sig og følger. Så det er jeg spændt på at blive klogere på og er nysgerrig på, hvad der kommer ud af det.
Det lyder som om, du er det rigtige sted. Hvad med dig, Andreas?
Jeg tror også meget det samme, som Christoffer sagde. Jeg synes jo, det er jo, altså, man kan jo betragte Jesus på mange måder. Altså, du kan jo betragte ham som en historisk person, der sagde nogle nye ting og forandrede verdenshistorien. Jeg synes jo, det er interessant det her med, at nu sidder vi 2.000 år senere og stadig snakker om ham og prøver at forstå, hvad han mener, og prøver at gøre det virkelig for os på en eller anden måde. Men der er også, vi kommer også ud af en lang tradition, en lang kirkehistorie, hvor forskellige altså store teologer og kirkefædre har haft forskellige opfattelser af det. Det har jo hele tiden været noget, der har bevæget sig og været en eller anden form for ja, dynamik. Hvad var det egentlig, Jesus sagde? Jeg synes jo, det er enormt interessant at prøve det at virkelig at dykke ned og se, okay, jamen, altså, hvad fulgte egentlig umiddelbart lige efter ham i de år, efter han var stedet til himmels igen? Altså, hvad skete der? Altså, hvad var det for en kraft, han efterlod sig? Hvad var det for et liv, han sådan kaldte mennesker ind i? Det synes jeg jo er enormt interessant. Altså, dybest set kom tæt på, altså, hvem var han egentlig, den her mand, som så meget historie og så meget fortællinger har i en vis grad måske gjort lidt uklar for os, i hvert fald. Ja, gjorde det svære nogle gange helt at se igennem alt det. Så det er noget af det, jeg sådan håber, vi kan dykke lidt ned i og snakke lidt om i dag.
Og det er præcis det, vi skal, og faktisk allerede nu, fordi altså, hvilket bedre springbræt, Morten, skal vi ikke komme i gang?
Jo.
Så hvad ligger der egentlig i det her med, nu har vi sagt ordene at følge Jesus. Ja. Det handler om at følge Jesus. Hvad ligger der egentlig i de ord?
Jamen rent faktisk, så er det jo et citat fra Bibelen og fra Nyt Testamente, og de første fire bøger, vi finder i Nyt Testamente, nemlig evangelierne, de har alle sammen beretninger om det første, Jesus gør, da han træder ind på scenen. Og det er hver gang, plus minus et par enkelte historier, at han kalder nogle mennesker til at følge sig. Og vi kunne da godt sådan lige sådan en kold januardag her prøve at forestille os situationen nede ved Genesrets syg, det nordlige Israel, der ligger 200 meter under havets overflade, der er som regel sådan 35-40 grader, rigtig, rigtig dejligt varmt, ikke? Ja, og søen er ferskvand, man kan hoppe i den, hvis man vil, og den er stoffyldt med fisk. Og der møder vi nogle brødre, og to af dem har deres far med, og vi ser dem fiske der i vandet. Og de er i gang med en tradition, som har gået i arv i den familie. Altså en ting, som har overrasket mig ved at arbejde med historien rundt omkring Nyt Testamentet, det er lige præcis det med, hvor anderledes den er end vores tid, hvor alting bliver individuelle projekter. Altså i antikken, der var man meget mere et kollektiv. Man kunne ikke bare købe en båd eller købe en mark, men det var noget, man arvede. Det at være fisker, det var noget, man var født ind i. Man var født ind i den ekspertise, som det krævede. Man var født til at overtage den båd, der var blevet repareret på siden bedstefars tid, nettene og så videre. Så de er altså i gang med noget, som ikke er til debat. De er i familiens fællesskab og i familiens arbejde. Og så kommer der en person, som de aldrig har set før, som så siger de her ord, følg mig. Og når man lige tænker det perspektiv ind, så er ordene altså vildt dramatiske, dybest set. Altså hvis Jesus han var ude på at sige noget, der skulle chokere, så kunne han egentlig ikke vælge et bedre udgangspunkt end at sige, gå væk fra familiens arbejde og det, som er det allermest skide. Der var jo ikke nogen, så at sige, der var ikke nogen med det efter dengang. Der var ikke nogen stat, der tog sig af dig. Der var ingen forsikringer. Der var familien. Så hvis du rager uklar med familien, så ryger du ligesom ud i tomrummet. Du taber alting. Nu kan vi se af de senere beretninger, bare lige for at lægge den død, at Jesus han var ikke ude på at eksplodere familien. De forlader ikke familien som sådan, men de tilsidesætter familien for Jesus. Og en af de beretninger, som mange måske sikkert kender, da Jesus bliver korsfæstet, så har han overskud til at bede Johannes til at tage sig af, han skal tage sig af hans mor, Jesu mor. Så han var ikke ude på at eksplodere familien, men han får sagt i den her situation, at der gives faktisk ikke noget vigtigt, og der er ikke nogen samfundsstruktur, eller noget, man skal, som går forud for det at følge mig. Så det er virkelig, bum, nu er vi i gang.
Det lyder så voldsomt. Men hvorfor skal man egentlig gøre det? Altså, hvorfor var det, at de skulle forlade deres familie? I hvert fald tilsidesætte dem. Hvad var det, der var så vigtigt her?
Jeg tror, at noget af det, som evangelierne gerne vil formidle til os, og som evangelierne har forsøgt at formidle til mennesker igennem alle århundrederne, det er, at Jesus han repræsenterer en ny begyndelse. Altså med ham, der er der et før og et efter. Han er ikke en parentes eller en halv løsning, men han er Guds bud på, hvordan vi kommer tilbage til en situation, hvor tingene vender rigtigt. Altså hvor de ting, som er gået stykker igennem tiden, og som er gået galt, de nu får en ny start. Så det at netop tage det at følge Jesus eller efterfølgelsen som udgangspunktet for beretningen, det er altså for at sige, hey, nu begynder der noget helt nyt. Og dem, der rejser med på den her rejse, ja, lad os se, hvor de kommer hen. Det er sikkert ikke helt præcis, hvor de regnede med, men det bliver en ny begyndelse.
Noget af det, vi kom til at snakke om her, inden op til det afsnit, det var det der, jeg har tit undret mig, når man læser den beretning, at den der tilsyneladende, at de simpelthen, de gør det bare. De smider bare netten, at der er ikke sådan, at man lige skal stoppe op og overveje, egentlig finde ud af, hvem er den mand her, hvor kommer han fra, hvad vil han egentlig. At de smider det bare, og så går de med. Og jeg synes, det bliver interessant, når du også snakker om det med, at de er jo, at de forlader jo grundlæggende set deres trygge hverdagsstruktur, der sådan, altså det her med familien, som det fundament, der sådan opretholder dem. Og jeg har nogle gange tænkt på, har der været sådan, altså har der været en eller anden åndelig dimension over, at de sådan har kunne fornemme, okay, her står en mand, der er lidt ud over det sædvanlige. Jeg nu har forsøgt helt at forstå, hvad må den, der går, altså går igennem disciplens hoved, det er øjeblik, at de møder Jesus.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig et svært spørgsmål at stille, fordi...
ja. Nej, men jeg kan virkelig godt forstå det. Og man kan sige, vi får ikke ligesom, hvad skal man sige, en forklaring på det i evangelierne, men vi får nogle hints, fordi, og det har virkelig overrasket mig ved at arbejde med evangelierne, de er utrolig ærlige om disciplenes fiasko. Altså hvis man skal lave god efterfølgelse, så skal man gøre alt det modsatte af disciplene. og det interessante i det er, at han har sagt, Fjolseren har jo selv skrevet evangelierne, ikke? Altså de har enten skrevet dem, eller så har de forkyndt det, og så har der været nogen, der kunne ordentligt græsk, som så har skrevet det ned for dem. Så de kunne altså have lavet en retusering, ikke? Altså, de kunne have pyntet på historien, de kunne have fjernet det, men af en eller anden grund har de lavet de skuffede forventninger, de misforståelser til projekt Jesus indgå i fortællingen. Så det vi får en fornemmelse af, det er, at da disciplene der, som vi ser det, der står sådan meget levende beskrevet, de var i gang med at kaste net i søen, ikke? Men de får dem ikke samlet op, virker det til, bare de får lov at flyde der i Genesarets sø, og så går de efter Jesus. Det kan godt være, at de lige har samlet de der 150 fisk op, ikke? Det dør historien ikke af, det er sådan set også lige meget. Men vi får en fornemmelse af, at da de gør det, så er det fordi, de har nogle forventninger til, at Guds magt vil sætte sig igennem. Det vi kan følge igennem evangelierne, det er, hvordan de er på vej på en rejse, som kommer til at kollidere med den rejse, Jesus er på. Og det bryder til direkte strid mellem Jesus og dem, og til sidst siger han til dem, I kommer alle sammen til at forråde mig, eller skandaliseres på mig. I er på vej et forkert sted hen, og den mest dramatiske episode, vi overhovedet har i den del af historien i evangelierne, det er, da en af disciplene trækker et svær og hugger ud efter en, der vil arrestere Jesus. Og jeg tænker, at havde han nu ikke været fisker, men trænede lidt mere med sværd derhjemme i Galilea, så han ramte andet end øret. Vi læser, at han hugger et øre af en. Jeg tror egentlig, han sigtede efter halsen. Altså han var villig til at slå ihjel for at få Jesus til at blive noget andet tilsyneladende, end det Jesus var i gang med. Så hvorfor smider de bare det hele? Men jeg tror faktisk, fordi at de var brændende unge mennesker, som var ude på at se Gud gøre en forskel med dem i deres liv. De var ude på at se, altså de var fyldt af alt muligt. Godt og skidt, og herunder en brændende iver for at se en forskel. Der skulle ske noget. Og det eneste, de kunne forestille sig sådan, som de læste de skrifter, som var Israels skrifter, som vi i den kristne kirke kalder det Gamle Testamente, det var altså, at Gud blev konge på ny i Jerusalem. Og det var den rejse, de var på. Og det tænkte de, kan vi vide, om Jesus, han er midlet til det mål?
Jeg tænker, hvis vi lige zoomer sådan fra den tid til vor tid, ikke? Fordi det bærende spørgsmål er, hvordan passer det ind i vores tid nu? Og når vi snakker om at følge Jesus i dag, har det, altså, indbærer det så samme sådan radikalitet, som vi hører om her? Altså, skal vi på samme måde forlade vores fiskenet, for eksempel? Og hvad vil vi få ud af at gøre det? Og det er overhovedet det rigtige spørgsmål at spille. Jeg har lært, at man skal altid kun stille et spørgsmål. Der var tre.
Og du studerer journalistik.
Så du må vælge et.
Nå, men så er det godt. Det er dejligt journalist der.
Men intentionen er i hvert fald at komme
et
smut tilbage til vores tid og tænke over, at jamen, de her implikationer, hvad har det af implikationer for os i dag?
Ja. Og det er ikke bare et godt spørgsmål, det er også det rigtige spørgsmål. Og det er, bare lige for at give et perspektiv på det måske, så er det jo et spørgsmål, kirken altid har stillet sig. Mm. Altså kirken har jo altid, i alle dens traditioner, haft evangelierne som refleksionsgrundlag, og stillet sig selv det spørgsmål, hvordan er vi så kirke? Og der kan man se forskellige modeller. Man har ligesom sådan udviklet forskellige modeller på baggrund af det. Men for eksempel, hvis du tager en af de allerstørste kirker, der har været i historien, og er det stadigvæk, nemlig den katolske kirke, så har man jo udviklet den grundlæggende discipleskabsmodel, at paven er Peters direkte efterfølger. Mm. Man mener, kan etablere, at der simpelthen også nærmest fysisk er en hånd på hver skulder tilbage til Peter, sådan at paven, som bliver, han bliver berørt med hånden, når han bliver indsat som pave, og den hånd, den egentlig har en ubrudt linje tilbage til Peter. Og så under hans myndighed, fordi der står stadig i evangeliet, at han skal få nøglerne, der modellerer man så en model, hvor paven ligesom har myndigheden til at sige, hvad det vil sige at følge efter. Så er der andre traditioner. I reformationens århundrede, der er tilbage i 1500-tallet, hvor vi har Luther og så videre, der var der en fyr ved navn Calvin, som i stedet for mente, at vi skal læse nytestamentet på ny, og der kan vi så se, at det kræver fire ting, hvis vi skal have den helt rigtige måde at følge Jesus på. Vi skal have en diakon, vi skal have en ældste, vi skal have en hyrde, og så skal vi have en lærer. Og hvis vi går frem til i dag, jamen så kan man måske møde nogen, der er meget optaget af at sige, jamen der er nogle særlige gaver til at være disciple eller til at tjene, som man på kristensprog kalder for nådegaver, gaver man har fået for ingenting. Så vi tager udgangspunkt i nogle af de kataloger, der er over de her gaver, og så laver vi en tjeneste på den måde. Det, jeg synes, der er interessant her, det er, at jeg tror, vi skal skelne her, ikke? Altså, det, som er grundlæggende for Nytestamentets måde at beskrive de kristne på, både i evangelierne og i brevene, det er, at tro på Jesus, det sætter altid en impuls i gang, i tankerne, i kroppen. Altså, det gør noget ved os. Det gør dybest set noget ved os, og det kan vi måske zoome lidt mere ind på lige om lidt, ikke?
Ja.
Så det er den ene ting, det vil gøre noget ved os. Man er simpelthen så hård som granit, og det er vi måske en gang imellem, hvis den her beretning om, hvad Jesus har gjort for os, ikke gør noget ved os. Og så på den anden side, så kan vi se selv i Nytestamentet, at der er faktisk, at der er mange måder, det giver sig til udtryk på. Hvis vi tager de beretninger, vi har i Nytestamentet om de første menigheder, som ikke var i Israel, så er der ingen af dem, hvor man får den form for discipleskab, vi møder rundt omkring Jesus. Der er altså ingen af dem, som bliver rabbier, disciplen, de bliver ikke rabbinere med disciple på den måde, som Jesus var det med hans disciple. Så vi møder altså, hvad skal man sige, noget, som ikke er til debat, nemlig at Jesus gør noget ved os. Og så møder vi noget, som i høj grad er til debat, og som kommer til at se forskelligt ud i Jerusalem og Antiochia og Efesos og hvad de hed byerne.
Ja, nu snakker du om det her med, at det gør noget ved os i vores krop og vores tanker osv. Hvad er det, det gør ved os? Hvad er det, det kan gøre ved os? Er der noget, det bør gøre ved os? Og hvad gør vi ved det? Altså, hvordan responderer vi på det?
Ja. Jeg tror egentlig, når jeg tænker sådan tilbage på, på mit bevidste liv som kristen, og jeg ser mig selv lige nu tilbage i gymnasietiden, hvor jeg står og venter på bussen ude i Spørring, og skal ind til katedralskolen, at jeg har haft det med som et spørgsmål. Hvordan bliver jeg en brændende kristen? Altså, og også spørgsmål om, kan jeg på et eller andet tidspunkt ligesom komme hen to the breaking point, hvor det bare sætter sig igennem, og tvivl er væk, og lunkenhed er væk, og til fordel for iver og begejstring og gå på mod og så videre. Mm. Og jeg tænker jo ikke, at det er en dårlig ting at tænke sådan. Jeg kan sådan set, når jeg tænker tilbage på de, nu nævnte du prædikner og så videre, ikke? Og de prædikner hold og så videre, ikke? De er ligesom, mange af dem, de er ligesom tematiseret omkring det her, hvordan får jeg renset ud i det lunkende beskidte vand og får rent, frisk, koldt vand at drikke og varmt vand til at tage bad i. Og jeg tror, der er noget godt i det, og så tror jeg, der er en fare i det. Og måske skal vi bare hoppe direkte ud i den fare, som jeg ser, der er i nogle af de måder, vi kan komme til at tænke discipleskab på, eller det at følge efter Jesus på. Det er, at vi egentlig gør Jesus til en trædesten for vores egen succes. Mm. Jesus er faktisk en sindssyg god trædesten til succes. Og det er han jo, fordi vi i de kristne fællesskaber har et fællesskab, et community, et socialt netværk, som den, der kan ligesom træde frem og være et forbillede, og det er jo ikke skidt, ikke kan undgå at komme i centrum og komme lidt op i højden. Så hvis man begynder at kravle op på Jesus, så kan man måske nå nogle af sine egne livsdrømme. Hmm. Og det er jo akkurat det, vi ser med disciplene, og det er derfor, at jeg er faktisk vildt taknemmelig for evangelierne på det her punkt, at disciplene lige præcis ikke udskrev den del af historien, at de indtil the breaking point, indtil deres breaking point, der var de i gang med at bruge Jesus som et middel til deres egen succes, de kæmpede om.
Ja, den her konstante diskussion om, hvem er størst, og hvem er mest betydningsfuld, og alle de her ting her.
Og det, altså, det blev helt patetisk, for at sige det som det er det sidste, ikke? Da de to tordensønner har slæbt deres mor med, for at tjekke Jesus, kan mine sønner ikke godt få de to ærespladser på din side, ikke? Så kan de andre mindre betydningsfulde disciple sidde lidt længere ned ad bordet. Og det der så er brydningspunktet, det de skal ind til, og det som bliver genfortalt omkring netop stjernedisciplen Peter, det er, at de skal komme til indsigt i, at det at være disciple altid begynder med at modtage. Det begynder altid med at elske Jesus, før man elsker sig selv. Altså, der er en fortælling i evangelierne, hvor han lover at være den eneste, der ikke svigter, og det gør han. Og det bryder ham, så han går fra den her scene grædende væk, og tager faktisk tilbage til Galilea. Han bliver så desillusioneret over at være disciple, at han dropper karrieren som disciple i Jerusalem, forlader det, går tilbage til 19. Og der opsøger Jesus ham så efter opstandelsen og spørger ham, elsker du mig? 3 gange. Og med stigende frustration må Peter sige, ja, det ved du, jeg har. Men i den bekendelse, i det kærlighedsvold, at discipleskabet dybest set er at elske Jesus. Mm. Der er det så, han genindsættes. Nu ikke til at bruge Jesus som trædesten, men til at tjene Jesus ud af en dybfølt ægte kærlighed. Det breaking point er min daglige bøn. Kommer du hen til, og hver eneste dag erkender jeg, igen i dag fik jeg lige trådt lidt på Jesu ryg, for at blive synlig i andres øjne.
Ja.
Det er den samme, Peter, vi ser virkelig blive forløst i Apostlenes Gerninger, som kronologisk det sker efter, hvor han faktisk fremstår som den her virkelig stærke leder. Jeg tror, noget af vores drivkraft i den her podcast er måske især det der med sådan at finde ud af, hvordan er det, vi kommer dertil, det her breaking point, vi har snakket om nu, og hvor Peter han faktisk kommer ind i den her historie. Hvordan, altså, måske meget, fordi vi er der, hvor du var dengang ved busstopstedet.
Ja.
unge mennesker med iver efter at finde ud af det her, ikke?
Som ønsker at gøre det gode og det rette, og følge vores mester, men hvordan?
Og ikke kan finde ud af det.
Ja.
Jeg kan bare tænke på noget af det, du sagde, Morten, i forhold til det der med at nå til et breaking point. Fordi der sker noget med disciplerne fra den her altså forvandling, hvor de går med Jesus, og der er jo nogle konflikter mellem det, som Jesus mener, og det, som de opfatter. Og, altså også, de er jo vævende på nogle punkter, har svært ved at tro på, at han egentlig er den, han siger, han er. Men mange af dem ender jo med at blive banderfører for troen, og kommer jo også til at lide nogle meget tragiske og voldsomme skæbner.
Ja.
Der sker nogle ting der, altså den her, altså på en eller anden måde transformationen fra vævende skeptikere til nogen, der er villige til at, lide, altså lide døden. Mm. Det har nogle gange, altså jeg ser, når jeg læser om de disciple, der lider døden, at okay, de må virkelig have oplevet nogle ting, eller virkelig komme ind, altså noget af det her breaking point på en eller anden måde, hvor de, altså, hvor de bliver så opslugte af Jesu kærlighed, eller hviler så meget af den, at alt andet på en eller anden måde kan være lige meget. Mm. Altså ikke at verden er lige meget, men i hvert fald, at man er villig til at lægge sit liv ned for det. Mm. Og det synes jeg nogle gange kan være enormt, altså det er meget svært for mig at forestille mig på en eller anden måde, altså og måske også i virkeligheden svært nogle gange, at det bliver virkelig med eget liv at nå dertil, at man sådan, ja, jeg ved ikke lige helt, hvor jeg er på vej hen med det her.
Jo. Nå, men så jeg vil godt prøve at komme på den så, fordi hvordan når man derhen, uden at, hvad skal man sige, være komplet skør, ikke? Og det er jo ikke noget, der tyder på, at det var, at man virkelig er villig til at give sit liv for noget. Jamen, det tror jeg, at det, der sker med disciplene der, det er, at de bliver så opslugt af den grænseløse kærlighed, de møder i, at Jesus vil give sit liv for dem, at de finder hvile i det udgangspunkt. Mm. At Jesus elsker dem så meget, at de projekter, de måtte have med deres liv, altså de trædestene, og der er jo ikke, altså, det er jo en bagside af det at være menneske, det jeg gerne vil skabe osv., ikke? Det er perversionen af det, der gør, at den iver, vi har i os selv, den bliver til narcissisme dybest set. Ikke? Mm. Hvis man virkelig lærer evangeliet om Jesu kærlighed til os, kom ind i hjertet på os, lad det, høre det, meditere over det, og dagligt omvender sig dybest set, dagligt besinder sig på det, på den ene eller den anden måde, ikke? Så kan det ske, at vi flyttes fra den her narcissistiske bevægelse, og så over i et fællesskab med en, der har elsket os selv grænseløst. Og så bliver, hvilken retning jeg er på, mindre vigtig i forhold til den retning, jeg er på med den, der elsker mig sådan. Om det så kommer til at koste mig livet.
Er det egentlig også, er det på nogen måde det, der sker med disciplerne, når du snakkede i starten om det her med, at det var nogle unge, lidt restløse mennesker, der længes efter forandring? Og i hvert fald, når man dykker lidt ned i Israels historie på det tidspunkt, så er landet jo altså besat af romerne, og der er jo en besættelsesmagt, og det er jo, der har jo været et eller andet håb om en eller anden genoprettelse af Israel. Men til sydlandet, så skifter det fokus, at nu efter at Jesus er død og opstået, at så handler det jo ikke om, at staten Israel skal genopstå, eller romerne skal smides ud. Altså, der sker noget helt fundamentalt anderledes i den måde, de sådan forstår. Altså, det er som om, at tierne faldet der, okay, det handler ikke om, at vi skal, altså med vold og magt indsætte et nyt kongerige. Nå. Eller at Gud skal være konge i sådan i fysisk forstand med en stat, men at altså der sker noget med deres opfattelse af Guds rige der på en eller anden måde.
Ja.
Som jo udspringer af en, altså er tieren faldet for dem der, har de sådan forstået, hvad det handler om på en eller anden måde?
Ja, altså både og. Og det igen, hvad skal man sige, en fed ting ved Nye Testament, det er at det er nemlig fuldstændig rigtigt, ikke? At den kærlighed, som Jesus viser i sit liv og i sin tjeneste, og i sin død og sin opstandelse, den får vi helt klart at vide. Den gælder ikke bare jøder. Den gælder jøder først, og så grækere. Det er en måde at sige alle på, ikke? Og vi kan også se i Jesu liv, at han ligesom går over nogle grænser konstant. Han er hele tiden grænseopsøgende. Han er vildt provokerende, ikke? Altså, dem, der havde forstand på loven, teologerne, de må redde sig selv i skægget, og det havde de meget af dengang. Ja, ligesom i dag.
Ja, ligesom jeg. Gennemgående tema for podcasten her.
Ja, det sker jo disciple. Efter opstandelsen, der sættes disciplene så på en rejse, som tager dem fra Jerusalem, ud over Israel og til alverden. Og det bliver så Rom, der bliver hovedcentrum der. Men vi kan samtidig med det se, at det tog faktisk lidt tid. De var så indlejret i den her måde at tænke dem og os på, at Peter i den bog, der hedder Apostlenes Gerninger, kapitel 10, hvor der er gået nogle år, vi kan ikke sige præcis hvor mange, men i hvert fald 5 år, og formodentlig er der gået en 7-8 år, han får et vildt syn op på et tag, der står på græsk, han falder i ekstase. Så han har fået sådan en vision, eller den jeg godt gad have haft, da jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle læse. Og det eneste, der så bare er med Peter, det er, at han giver sig til at diskutere i synet. Altså han nægter at følge, altså han ser alt det her, og det han ser, der kommer ned fra himlen, det er en dug med ikke-jødisk mad, uren mad. Mm. Så kan han se at diskutere med Helligånden, som giver ham det syn, som jeg nægter at spise det, jeg vil det simpelthen ikke. Det synes jeg, der er meget modigt, når man har et ekstatisk syn, ikke? Og så begynder at benægte det, som det forsøger at forklare en. Og der får vi altså en fornemmelse af, at der sidder han altså fast i, at der er noget, der er særligt rent. Men han bliver dog så til sidst overbevist om at gå med til en ikke-jødisk by, der er der, for at dele evangeliet med dem. Mm. Så det var altså en det var en proces for dem, ikke? Og det tænker jeg faktisk er ret fedt for os, som siden busstoppestedet, i mit tilfælde, ikke? Og jeg ved ikke, hvad jeres busstoppested er i proces, hvor vi går frem og tilbage, og hvor vi kan se sporene i vores liv, der er godt nok nogle af dem, de bliver godt nok trådt skævt.
Helt sikkert. Jeg sidder også og tænker på, i forlængelse af det, du sagde med, om vi gør Gud til vores, hvad du kaldte det, en stepping stone, en trædesten til vores egen succes. Det her med, jeg kan huske en gang, en der sagde et citat, med hvis Gud han er din tjener, så vil du konstant blive frustreret. Mm. Men hvis han er din herre, så vil du konstant blive forundret. Og der er et eller andet over det der med, at hvis det handler om mig, og hvis det konstant bliver mig, så det kan godt være, at jeg tror, det er en trædesten til min succes, eller til, at jeg skal blive et eller andet særligt, og blive anerkendt for at være et eller andet. Men der vil egentlig ikke den der dybere nagen og restløshed og frustration, som kun kan komme, og kun kan blive forløst igennem, at han bliver min herre, og jeg overgiver til hans vej, og faktisk har tillid til, at det er en bedre vej. Og det kunne jeg godt tænke mig sådan at snakke lidt om, måske også med jer, det der uddybe lidt igen, sådan, hvordan kan vi så vidt muligt gøre Jesus til vores herre og ikke vores tjener? Hvordan undgår vi også i vores bønneliv, i vores tankeliv, at han bliver vores tjener, og vi sådan gør det, eller sådan at vi bruger ham og udnytter troen, men at vi i stedet for overgiver os til ham og følger hans vej. Du snakker lidt om kærligheden og dens rolle, som jo selvfølgelig er helt essentiel. Men er der andre indspark i det?
Jamen jeg kan sige det med kærligheden der. Det er jo i virkeligheden ikke bare det. Der er sådan nogle sekvenser i evangelierne, hvor tingene ligesom bliver sat på en spids, enten at Jesus spørger en, hvad er det største bud i loven? Altså, hvad handler det gamle testamente om? Eller Jesus bliver spurgt, hvad er det største? Og svaret er hver gang, det er, du skal elske din Gud med alt, hvad du har, og din næste som dig selv. Så kristendom kan virkelig sammenfattes i det at elske Gud og næsten som sig selv. Og det kan jo se ud på vildt, vildt mange måder. Det kan se ud på en måde hos os, og en måde i et fængsel i Kina, og en måde i middelalderen. Det har den her fasthed, og så den her vildt fede fleksibilitet. Mm. Men bare lige for at koble på det, du siger, ikke? At jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at når vi i den proces, altså i de sekvenser, hvor vi virkelig fatter, jamen det handler ikke om dig, der bliver vi også sat fri til at nyde det. Mm. Det var da fantastisk. Det kommer ikke til at handle om min succes som kristen, eller samtidig med at sige det, ikke, så erkender jeg, at der kører 1000 ting inde i mit hoved, som jeg gerne vil. Der er vildt mange ting, jeg gerne vil som kristen. Opnå, ikke? Jeg vil gerne være god til at undervise de studerende, jeg har. Jeg vil gerne være god til at skrive den viden ud, som jeg har siddet og læst mig til. Det er bare umuligt at komme af med. Men i de måske, så lad os bare sige mikrosekunder, hvor det lige griber os. Jamen hey, det er komplet underordnet i forhold til det at være i en kærlighedsrelation med Jesus. Så bliver jeg sat fri til at nyde, hvad det så end bliver.
Jeg vil gerne lige sætte den her samtale et lidt nyt sted hen, fordi i det her med at elske andre. Jeg er selv kommet til tro, eller blevet kristen for 4 år siden, omtrent i hvert fald, og jeg har fundet ud af, at jeg skulle redefinere, hvad det vil sige at elske, fordi jeg fandt faktisk ud af, at jeg mest troede, det var sådan en eller anden følelse, og måske den mest flygtige følelse, der findes, altså som nok man vil sige, var forelskelse, eller man vil sige, var sådan Disney-kærlighed. Jeg har en fornemmelse af, at det præger rigtig mange kristnes, og rigtig mange menneskers syn på, hvad kærlighed er. Og en del af det her, jeg vil frem til, er, at jamen, i det at elske nogen, der må føre noget handling med, tænker jeg. Altså, der må være nogle kærlige handlinger. For det er faktisk ikke bare sådan en eller anden indre disposition af, at jeg elsker, og sådan er det bare. Men der må være, det må blive udtrykt. Og samtidig tror jeg bare, der er rigtig mange, der måske føler sig sådan lidt koblet af det der med, at nu snakker vi om at følge Jesus, og vi snakker om, vi er sådan nogle gutter, der... Og vi vil faktisk rigtig gerne prøve at finde ud af, hvordan man kan gøre det, ligesom dig dengang, og garanteret stadig. Men hvordan kan man så, hvordan kan man gøre det, og hvordan kan man elske?
Ja, ja, der stiller du bare et godt spørgsmål der. Og der er ingen tvivl om, at du er inde på, altså du får fat i den lange ende der, ikke? Altså at vores...
Det er jeg glad for.
Altså vores syn på kærlighed, ikke også, det er måske mere præget af Disney, end det er præget af Bibelen til tider. Paulus, som jo har skrevet en del breve i Nye Testamentet, og som bare en fantastisk tænker, han går nogle gange sådan helt mok. Altså han må have været fantastisk. Ham skulle vi have haft med i den her samtale.
Ja, det havde været spændende.
Ja, det var spændende, ikke? Altså, det er bare sådan, det fyrer bare ud af munden på ham med forskellige former at sige det samme på, ikke? Og han siger for eksempel omkring altså kærlighed, ikke? At det er kærlighed, det er mildhed, det er troskab, det er eftergivenhed, det er langmodighed, det er tålmodighed. Og det er jo alle sammen ord, som vi, hvis vi putter dem ind i en relation, ind i et fællesskab, så ved vi godt lige, hvad det handler om. Det handler om at vise respekt, det handler om at være i øjenhøjde, se i øjnene, det handler om at se den, der lider. Det handler om at tilsidesætte sit eget krav og sin egen ret til fordel for en, som har mere brug for spotlightet lige der og så videre. Så kærlighed er i høj grad i Nyt Testamente det bånd, der gør, at fællesskaber lykkes. Og der er vi faktisk tilbage ved grundfortællingen i hele Bibelen. Altså vi går helt tilbage til de første kapitler i Bibelen, som man kan simpelthen bare nærmest ikke læse resten af Bibelen, hvis ikke man har fat i dem, altså Edens have eller paradiset, som det også kaldes. Det er jo en beretning om et fællesskab, der går i stykker.
Mm.
Om to mennesker, som vandrer nøgen rundt sammen med Gud i en situation, hvor de bare, altså de har et perfekt fællesskab, ikke? De kan se hinanden. Det fællesskab går så i stykker. De bliver nødt til at tage tøj på, og de mister til sidst muligheden for at se Gud, og altså henvist til at bede til ham og ofre til ham osv. Det som det før og efter, som Nyt Testamentet lægger op til, det er i Jesus, det er en det er både en begyndelse og en nærmest en fuldendelse af at vende tilbage til den situation. Så det er en begyndelse, og vi ved jo så alle sammen, os der er ærlige, hvis kommer til at sige også, men når vi er ærlige, at sådan er det jo ikke i vores liv, sådan er det heller ikke i vores kristne fællesskaber. Men der er et ønske, der er et påbud nærmest, om at prøve at give det krop i vores menigheder, at det fællesskab, som bliver ødelagt, at det reetableres i menighederne.
Mm.
Og så er der et håb om, at der kommer en dag, hvor det bliver sådan igen. Så vi lever, hvad skal man sige, sådan en spænding her, ikke? Mellem det er der, og det er der ikke helt. Men pointen er der, ikke? At det er det fællesskab, der bliver ødelagt, som kærligheden skal genoprette.
Mm. Det var smukt sagt.
Ja, det var meget smukt sagt. Ja. Det vil godt lide, det vil lide.
Det skulle lige til sig ånden.
Ja. Altså det er sådan, når jeg hører dig beskrive det her med, altså de ting, som, altså hvad kærligheden er, altså, som Paulus siger, kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, altså det er jo mange gange ting, som altså man ikke kan påråbe sig uden på en eller anden måde og efterleve det. Altså jeg kan ikke sige at jeg er tålmodig, hvis jeg hele tiden lukker folk ned eller går hurtigt videre eller har hurtigt til vrede eller sådan. Det kræver også på en eller anden måde. Altså, det har jo et fysisk output, hvis man kan sige sådan. Det kan ses på et menneske. Du er tålmodigt menneske, i hvert fald i en vis grad. Men det jeg sådan kom til at tænke på, det er jo altså hvad er så den største udfordring imod det? Og der hørte lidt at sige, at det er den her altså, narcissisme, den her altså, selvoptagelighed, at det er på mange måder det, som måske står i vejen for altså, efterfølgelsen af Jesus, og det her med at se de ting komme til live i mig, at det er måske i virkeligheden mange gange min, min egen optagethed af mig selv, og hvad jeg har brug for, og hvad jeg lidt har ret til at få af andre mennesker og den her verden. Hvad tænker du sådan om det?
Ja, og det har garanteret været et problem de sidste 2.000 år. Men det er som om, der er et eller andet i vores tid, som hylder selviscenesættelsen, og hylder individets muligheder for at få succes. Altså, X-faktor, som vi elsker at se derhjemme, ikke, er jo i scenesættelsen af, at hvis bare du kommer op på scenen, så har du mulighed for at nå stjernerne. Se, jeg hørte en podcast, en amerikansk podcast her den anden dag, om en amerikansk undersøgelse, og dem skal man jo altid tage med et gram salt, hvor man havde undersøgt, hvordan præster i USA havde det med narcissisme. Jeg ved ikke, hvilke spørgsmål man har stillet for at få dem til at være ærlige om det, men undersøgelsen nåede til den konklusion, at i større eller mindre grad, så lider 70% af Amerikas præster af narcissisme. Og lad os nu bare lige lade tallene ligge, ikke? Men det giver faktisk alligevel stof til eftertanke, at det smukkeste, der er i verden, kærligheden, og det ypperste udtryk for det, for at blive ved Paulus, den kærlighed, Gud har vist os i Jesus, den er vi i stand til at gøre til et narcissistisk projekt. Det er da skræmmende. Mm. Så jeg tror, du er inde på det rigtige. Altså det, at vi kan bare ikke leve uden at se os selv gå fremad i succes. Det er kærlighedens største fjende.
Mm. Og det er måske, altså, fordi vi skal til at lande flyet, somehow, altså fordi jeg har virkelig lyst til at blive heroppe i skyerne. Mm. men fordi, altså, på mit papir har jeg skrevet, hvordan gør vi så det? Men altså, sådan, vi er i hvert fald blevet bevidst om sådan en vis udfordring her, ikke? Narcissismen. Over for det at faktisk indse, at det ikke også er den vigtigste her, men det er faktisk Gud selv, og det er Jesus selv. Så hvad er dit råd til så nogen som os, der prøver på at finde ud af, hvordan det så også ser ud i den måde, vi lever vores liv på? Også i forsøg på at komme sådan lidt op fra hovedet og ned i hænderne, som jeg har tisset, hvad vi skulle.
Ja. Noget jeg tænkte på, inden jeg tog hernede i dag og ligesom sådan tænkte, det vil jeg ikke gøre. Det sidste, jeg vil gøre, det er på nogen måde at mildne den iver og gejst, I viser ved at slå det her tema op for en podcast. Det er bare fantastisk. Så det handler ikke om at skrue ned for blusset. Det handler simpelthen bare om at sætte gryden over det rigtige sted. Og det sted, der er det rigtige sted, jamen, det er Jesu hænder. At være en disciple og følge efter ham, det er at være i hans hænder. Og det kan man altså kun være i den her dobbelte proces, hvor man på en og samme gang lader ham ved hans ånd rense ud, så noget nyt kan flytte ind. Så det er simpelthen en proces, som må være i os. Og man ved, når det er rigtigt. Man ved, når man lader Guds lys skinne ind i mørket i os, og de tanker, vi har, og lader det få ved det, så ved man, det er det rigtige. Man kommer af med de ting, man gerne vil se sig selv vinde, for at noget andet kan flytte ind. Nemlig den kærlighed, han har vist dig, som er langt bedre for næsten, end de projekter, jeg selv har. Så hvad er det daglige svar her? Jamen det er faktisk egentlig, hvis jeg må lige gå tilbage til mig selv som gymnasieelev, der, ikke, hvor jeg stod der ved busstoppestedet og forsøgte at bede for dagen. Jeg havde nemlig hørt en prædiken, som ligesom gjorde op med det der med, at man skulle sidde ned og folde hænder og så videre. Man skulle bare tage Gud med ud i sin hverdag og bede der, hvor man var, for de mennesker, man så, og for den dag, der var ens. Det tror jeg. Jeg tror ikke, det er ikke mere kompliceret, men heller ikke mindre vanskeligt, så at sige. Det er virkelig en udfordring og en gave og en opportunity at invitere Jesus ind der, hvor man er i den dag, der er sin, over for de mennesker, man møder, i bønden om, at hans kærlighed må møde dem, og ikke mit ønske om at lykkes.
Jeg tror ikke, det kan runde sig bedre end det.
Næppe.
Næppe.
Morten, tusind tak for din tid.
Det var dejligt at være her.
Det var virkelig dejligt at snakke.
Vi må næsten få en part 2 på et tidspunkt.
Ja, det håber vi stærkt, du har lyst til.
Bestemt.
det var alt det, vi nåede i dagens afsnit. Hvis du har nogle kommentarer, tanker eller forslag til kommende afsnit, du har lyst til at dele med os, så skal du tøve med at skrive til os på Facebook eller Instagram. Og hvis du har appetit efter mere, er der et skatkammer af spændende og relevante artikler om tro på docs.dk. Jeg håber, du har nydt dagens afsnit, og tilbage er der kun at sige, fred være med dig.